Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o školi obrnutog sveta. U pitanju je knjiga Naopačke, objavio je službeni glasnik, autor je Eduardo Galeano, urugvajski novinar i književnik, koga nazivaju najistaknutiji pisac globalnog fudbala i književni div latinoameričke levice. Objavio je preko 40 knjiga, rodio se i umro u Montevideo, u međuvremenu imao vrlo buran život, levičarski nastrojen intelektualac, nije nepoznat našoj publici. Kod nas je 2004. objavljena njegova knjiga Fudbal, sjaj i tama, 2020. Otvorene vene Latinske Amerike, to je inače knjiga koju je Hugo Chavez poklonio Baracku Obami, ne znamo šta je dalje bilo sa tim, a službeni glasnik je 2017. objavio njegovu knjigu Zagrljaja i evo sada Škola obrnutog sveta, knjiga Naopačke. Urednica ovog izdanja i gošća današnjeg Stepenika je Gordana Milosavljević-Stojanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Možda bismo na početku mogli da kažemo nekoliko napomena. Ono čemu piše Galeano u knjizi Naopačke je uglavnom svet Latinske Amerike. Knjiga je objavljena prvi put 1998. Dakle, nastala je na kraju prošlog veka. U međuvremenu svet išao u pravcu o kome Galeano piše i čini mi se da nimalo ne smeta to što za primere uzima upravo zemlje koje najbolje poznaje.
Pa da, mislim da kada ljudi pročitaju ovu knjigu, shvatit će da je to u stvari bilo predvorje globalizma i da je latinoamerički kontinent zapravo bio jedno mesto gde su se dešavale stvari koje se danas dešavaju u čitavom svetu. Možda ih tada nismo prepoznavali, kao što ste rekli, to je bila 98. godina. To su bile one godine kada smo se mi borili sa nekim egzistencijalnim problemima, ratovima i nismo obraćali pažnju na stvari koje se dešavaju pored nas. Ali interesantno je i važno, mislim, kako on počinje i završava ovu knjigu i to zapravo najviše govori o knjizi i o svetu oko nas. Podnaslov knjige je Škola obrnutog sveta. Galeano kaže, kada bi se Alisa sada probudila, ne bi morala da prođe kroz ogledalo, mogla bi samo da pogleda kroz prozor i videla bi svet naopačke. A knjigu završava rečima da ukoliko hoćete da vidite šta se dalje desilo i da pročitate nastavak ove knjige, samo otvorite novine, uključite televizor ili radio i to je nastavak onoga što se dešava. Zapravo to i jeste tako i nastavak ove knjige danas se dešava širom planete.
Mi često čujemo frazu kakav svet ostavljamo našoj deci. Galeano knjigu počinje time kakva su deca koja nasleđuju taj svet.
To je vrlo interesantno. Pomenuli ste na početku da njega smatraju jednim od najznačajnijih levičarskih pisaca. I ta teza zapravo vrlo često se koristi kada su neki stavovi nekih intelektualaca suprotstavljeni onome što je opšta globalna politika. I o tome koliko je on levičar, mislim da vrlo slikovito govori i jedan citat iz knjige gde on kaže kako je jedan sveštenik katolički zapravo rekao: kada dajem novac sirotinji, proglašavaju me svecem, a kada pitam zašto su siromašni, kažu da sam komunista. Mislim da to oslikava i samog Galeana i njegovu književnost, od one književnosti do angažovanih knjiga poput ove, preko novinskih tekstova. On je zapravo novinar i pisac pre svega i u ovoj knjizi je vrlo interesantno što on, to je to pravo istraživačko novinarstvo, ona može da bude zanimljiva čitaocima, ali i novinarima kao udžbenik, jer nakon svakog poglavlja on vrlo precizno navodi izvore, dakle i jednu i drugu stranu onoga što je obrađivao i odakle je dobio podatke. I to su sve vrlo relevantni izvori. A kada govorite o deci, to je vrlo interesantno na početku. Dakle, on se ne opredeljuje, zato sam i napravila ovaj uvod, govoreći samo o siromašnoj deci, mada dosta o tome govori. Znamo da je Latinska Amerika simbol zapravo za odbačene, razne vrste odbačene siromašne dece, o kojoj on govori, ali on isto tako sa dubokim razumevanjem govori o bogatoj deci u Latinskoj Americi, o deci koja su apsolutno izopštena iz sveta u kome žive, koje su zapravo u strahu za svoj život, koje su u strahu od otmice, deca koje žive u nekim svojim kapsulama i koja nemaju istinsko i pravo detinjstvo. I sa jedne strane vi vidite da su deca u favelama, ta deca koja su osuđena na siromaštvo, zapravo u jednom trenutku možda i srećna u odnosu na decu koja se voze u blindiranim automobilima i koji nemaju prijatelje. I mislim da je to ta širina Galeana i važnost ove knjige, da on svet posmatra sa obe strane. Dakle, on nije na strani samo siromašnih, on je jedan analitički novinar i pisac koji sagledava i jednu i drugu stranu priči i ukazuje nam na taj obrnuti svet, svet iza ogledala u kome se niko ne snalazi baš najbolje.
A naročito deca iz srednje klase. On tu vrlo dobro, dakle na kraju 20. veka, prepoznaje ono u čemu će se srednja klasa tek naći u decenijama koje dolaze.
Pa da, mislim da je ta Latinska Amerika nekako brže od ostatka sveta prošla kroz te različite faze i tu se videlo šta će nam se zapravo dešavati nekako i u toj četvrtoj industrijskoj revoluciji i u stvarima koje danas gledamo u Srbiji ovde kod nas. Meni je vrlo interesantno bilo kada sam pročitala saopštenje Rio Tinta nakon protesta, svega što se dešavalo, da oni nisu prekršili ni jedan zakon Srbije i da zapravo ne vide u čemu je problem. Onda sam se setila citate iz Galeanove knjige koji piše o tome kako su Urugvaju posipali pesticide koji su bili zabranjeni u Brazilu i u Americi i jedan Urugvajac je uz pomoć nemačkih prijatelja zelenih kupio akcije Bayera, došao na tu sednicu i pitao direktora zašto to rade. Na što je direktor potpuno mirnim glasom rekao, pa mi ne kršimo ni jedan zakon vaše zemlje, u čemu je problem? E, mislim da su te neke naznake koje su se dešavale nekada u Latinskoj Americi zapravo kapital, novac koji pokreće svet danas, jeste nešto što pokreće i privredu, industrializaciju, ali zapravo on nema empatiju. Pisci poput Galeana imaju empatiju i vrlo dobro razumeju, shvataju kao i svi umetnici ono što se dešava planeti i čoveku.
Ko nema ne postoji, kaže Galeano, pišući o tome kako novac zapravo vrti svet.
To je negde suština priče, ali kao što rekoh na početku, on vrlo tanano osjeća da ni oni koji imaju novac, koji ga imaju mnogo ili nešto manje kao srednja klasa, zapravo ne mogu zaista da uživaju u tome što je njihova opsesija ili nešto čemu teže i čemu se dive. I to je, čini mi se, lepota ove knjige i to je taj svet okrenut na opačke i način na koji on vrlo sarkastično i duhovito. Sad ova naša priča ide u jednom pravcu vrlo ozbiljnom, ali moramo reći da je Galeano jako duhovit i to je taj crni humor koji negde i mi prepoznajemo jako dobro i volimo ga i ovde na ovim prostorima, možda zato što imamo nekakve slične duhovne vrednosti i on se stalno poigrava sa tim zapravo, sa bogatstvom bogatih, sa tim siromaštvom, ali ozbiljno analizirajući, kao što rekoh, izvore, govoreći o tome da se svet kreće u tom pravcu, da je nekoliko desetina porodica, što danas čitamo u novinama, zapravo vlasnik većeg dela bogatstva na planeti. On je to i rekao i dao neke prognoze za narednih 10-20 godina koje su se skoro u zarez obistinile. Dakle, on je neko koji je ne bio vidovit u tom nekom smislu. On jeste kao umetnik mogao da predviđa stvari i da ih osjeća, ali sa druge strane duboko analitičan gledajući ono što se dešava u Latinskoj Americi. On je zapravo shvatio šta se dešava globalno u svetu i o tome pričao. Ali, kažem, onako vrlo interesantno, duhovito, zanimljivo. Mi čak ovde imamo viceve i antiviceve, i to je simpatično u ovoj knjizi, gde on zapravo priča viceve koji se govori u Latinskoj Americi, a onda posle toga nabroji tri događaja iz života i napiše, ali ovo nije vic.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Eduarda Galeana Na opačke, škola obrnutog sveta. Gošće je Gordana Milosavljević-Stojanović. Između ostalog, piše i o rasizmu. Piše o tome kako jedan mali procenat belih ljudi zapravo vlada ostatkom planete i da kada govorimo već o siromaštvu, o favelama, o onome što je stvarnost Latinske Amerike, dobar deo tog stanovništva čine zapravo Indijanci. mesto u društvu, na jednom mestu kaže Galeano, određuje vam boja kože. Određuje vam to da li ste, na primjer, homoseksualac i određuje vam to da li ste žena. Čak i Ujedinjene nacije koje propagiraju ravnopravnost i tamo od 10 pozicija 8 pripadaju muškarcima. Da kažemo nešto o toj neravnopravnosti koja je sve prisutna i ovde kod nas.
Jeste globalna, pa zato sam i ponovila nekoliko puta to da čitajući ovu knjigu prepoznajete stvari kao što smo i mi razgovarale dogovarajući se za ovaj susret i gostovati na radiju, nekad pomislite, Bože, ja sam ovo pomislio, zašto ja ovo nikada nisam izgovorio ili napisao, to jeste, ona negde formuliše naše misli i taj osjećaj obespravljenosti u nekom svetu gde vi zapravo imate sva prava, a ne možete da dobacite do njih, ne možete da ih ostvarite, vidite da se nešto dešava, administrativno je sve u redu, ali suštinski mnoge stvari izmiču kontroli. I interesantno je, razgovarajući sa prevoditeljkom Dubravkom Sužnjević, koja živi u Meksiku, inače koja jako dobro osjeća taj prostor i taj temperament, vrlo često smo govorili, Bože, pogledaj ovo, pa ovo kao da se nama dešava, kao da se danas dešava, kao i vezano za tu obespravljenost ljudi. I onda je jedna jedina fusnota koja se nalazi u knjizi i koju je prevodilac stavio jeste zapravo fusnota koliko ima naziva za različite obojene ljude u Latinskoj Americi. Dakle, ja nisam mogla ni da pretpostavim, ali to je Galeano naveo. Sve kombinacije različitih vera, rasa, nacija koje imaju zajedničko potomstvo, nekako su u Latinskoj Americi dobili i naziv. I to možda deluje onako nama dosta egzotično, ali to govori o toj istinskom rasizmu i o tome kako se moraju imenovati sve stvari i svi ljudi da bi im se našlo mesto, odnosno da se mogu odrediti u društvenoj hijerarhiji. I to je vrlo zapanjujuće i zapravo to je to gde prepoznajemo svet u kome živimo, ali on ne govori samo o Latinskoj Americi. Dakle, nije on lokalan, on je globalan, govoreći recimo o zatvorima. Uh-huh. On pominje Ameriku, a to vidimo da nedavno sam, čini mi se, pročitala vest da će neka od evropskih zemalja, zaboravila sam koje, iznajmiti zatvor na Kosovu, pa će tu dovesti svoje zatvorenike i zapravo i to postaje jedan vrlo unosan biznis. A Galeano o tome piše, kako se u Americi otvaraju privatni zatvori, kako je održavanje reda i mira, odnosno neka vrsta zatvaranja prestupnika, postao odličan biznis. Ali isto tako navodi primjer da je odnos crnaca i belaca u tim zatvorima vrlo neravnopravan, u smislu da je jedan belac naspram pet afroamerikanaca, i da je to nešto što takođe govori o jednoj ne samo socijalnoj politici, nego i govori o jednom društvenom sistemu, govori o načinu na kome mi živimo. A kažem, eto, mene je zaprepastila ta vest da se i ovde kod nas, na ovim našim prostorima, dešava to da se iznajmljuju zatvori.
A kada piše o zatvorima, on na jednom mestu kaže, ponekad se pitam ko je zatvorenik, mi koji smo napolju ili oni koji su unutra, i govori o tome da je strah onaj koji nas zatvara u kuće, koji nas otuđuje i tako dalje. Jedno gotovo celo poglavlje on govori o toj nekakvoj industriji straha koji se proizvodi.
Da, i mislim da je ova pandemija to onako dovela na prilično visok nivo i da je doprinela tom strahu. Ono što je naslućivao Galeano u ovoj knjizi pre 20 godina, nama se desilo. Dakle, strah od svega, strah od života, od drugih ljudi, strah od virusa, od epidemije, od možda strah od slobode koji je najopasniji. Taj strah od slobode, čini mi se, da podvlači Galeano i govori o tome da ako se čovjek uplaši vlastite slobode, onda ima najveći problem. Bez obzira na količinu novca koju ima, bez obzira na način života koji vodi, bez obzira na deo sveta u kome živi. Dakle, ako se uplašimo sopstvene slobode, a to zapravo se dešava kroz različite marketinške kampanje, kroz industrializaciju ove i one vrste, to udaljavanje od realnog života. I on, da ga parafraziram, recimo u jednom trenutku kaže, i sada su loši oni koji se bore za zdravu zemlju, za čistu vodu, za jednakost među ljudima. U ovom svetu sa ovim kampanjama oni postaju loši, a dobri postaju oni drugi koji nam nude nekakve druge modele ponašanja. I to je taj obrnuti svet koji nam zapravo on prikazuje na jedan vrlo realan način, gde vi čitajući te redove zaista shvatate da se nešto okrenulo na opačke i da bi trebalo da malo tu osu planete vratimo u normalu.
Kada govori o nejednakosti, on kaže nejednakost je nekad postojala i bila je proizvod kapitalizma. Na nju su upućivali sindikati, upućivala je levica i tako dalje. A danas je zapravo nejednakost proizvod nesposobnosti. Mi nismo dovoljno produktivni i sami smo krivi za to. Opet taj obrnuti svet. U tome dosta pomažu i mediji.
Da, on je vrlo kritičan prema medijima, iako je bio urednik nekih od najznačajnijih medija u Urugvaju, iako se bavio novinarstvom čitav svoj život, jedan i od najistaknutijih njihovih novinara, on je vrlo oštar prema medijima i zapravo nam otkriva i te, pogotovo elektronske medije koji su u tom trenutku presudno uticali na život u Latinskoj Americi, te konglomerate i njihovo vlasništvo, što nama možda nije interesantno po nazivu tih medijskih velikih kompanija, ali vrlo nam je prepoznatljivo kada gledamo sliku medija danas i ovde. Dakle, otprilike vlasništvo nad medijima vrlo jasno određuje i način na koji ti mediji funkcionišu. I to je ono što nam Galeano govori, on navodi konkretne primere, navodi ljude koji imaju novac, koji kupuju medije iz tačno određenih razloga i u tačno određenom trenutku. Pa je onda ta njegova duhovitost došla do tog paradoksa kako nam nameću globalizaciju čitavog sveta i tu tržišnu ekonomiju i potrošačko društvo, da su u Brazilu počeli da kupuju plastične palme jer su one vrlo popularne na medijima, pa je tako umjesto palmi koji im rastu na svakom koraku, zapravo kuća koja nema jednu plastičnu palmicu i nije neka kuća za primjer.
Da, i kao što govori o onim čuvenim serijama u kojima jedino postoji pravda zapravo.
Pa da, to je ta omama gde se čovek uvuče u jednu realnost koja i nije realnost. To je taj svet iza ogledala gde mediji utiču na to da vam prikazuju jedan život koji nije stvaran i koji je potpuno drugačiji, i tamo postoji neka pravda, ali za neke ljude koji su bili dovoljno dobri ili dovoljno vredni ili dovoljno kako su do toga došli, to se baš ne objašnjava u tim sapunicama, ali uvlači veliki broj ljudi u tu priču i zapravo ih vrti u jednom začaranom krugu, zato i kažem, do plastičnih palmi u zemlji gde palme rastu na svakom koraku. Tako da je ta opsena elektronskim medijima pre svega vrlo opasna, što nam ukazuje Galeano u knjizi, a mi sad valjda to prepoznajemo i na svojoj koži. Zato mislim da je vrlo interesantno, pa razne stvari, recimo, meni je interesantna i ta priča gde on govori da su usta jedan od ulaza duše, a da zapravo veliki lanci restorana kao što su McDonald's i slični, oni nam oduzimaju pravo na samostalno odlučivanje o hrani i o izboru hrane. Takve su njegove interesantne vrlo opaske, i onda kaže, to je opasno zato što su, kao što rekoh, usta jedan ulaz duše i izlaz duše, i ako nam taj ulaz zapuše, onda će stvari da se promene u pravcu u kome želi McDonald's, a ne meksička kuhinja, na primjer, ili urugvajska. Time will become you.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. 23. februar u 20 časova. Scena Raša Plavović. Premijera drame Avgusta Strindberga Pelikan. Adaptacija i režija Đurđa Tešić. Vaše Narodno pozorište.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
This darling, our disease is
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all this suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? This life.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Gordanom Milosavljević Stojanović u današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Naopačke, škola obrnutog sveta urugvajskog novinara i književnika Eduarda Galeana. Kada govorimo o Latinskoj Americi, ima jedan deo koji je jako zanimljiv iz današnjeg ugla. On kaže, latinoameričkim državama, odnosno latinoameričkoj demokratiji, nedostaje temelj. Ono što znamo o Latinskoj Americi, dakle, znamo o tim decenijama vojnih hunti, znamo o tome da te zemlje dan danas kubure sa demokratskim vladama koje se smenjuju, koje sa jednom stalnom nestabilnošću. Pritom su u pitanju zemlje koje su veoma bogate prirodnim bogatstvima, ali takođe znamo i da dolaze na ivicu dužničkog ropstva. I ja bih voljela da nešto kažemo i o tom momentu, jer nekako prepoznajem da je taj moment naš moment. To je u stvari ono u čemu se nalazi ne samo Srbija, nego sve zemlje Zapadnog Balkana, u čijoj demokratiji takođe nedostaje temelj. A temelj je zapravo pravda.
Da, to je Južna Evropa kao Južna Amerika, tu se možda može povući neki znak jednakosti i jeste to tako. I to je ono što negde bolno možemo da prepoznamo našu situaciju u ovoj knjizi koja je nastala na drugoj strani planete. A to jeste priča o tome, o različitim uticajima moći, o vojnim uticajima, o uticajima novca, koji na izvestan način menjaju sisteme u zemljama ovima o kojima je Galeano pričao. To su zemlje Latinske Amerike, gde se zapravo vrlo često novcem, uticajem, vojnim sredstvima dolazilo do prevrata, dolazilo do smenjivanja vlasti i nekako su uvek na vlast dolazili oni koji su bili po volji Severne Amerike. Tu možda možemo da prepoznamo neke detalje iz sopstvenog života, ali i da naučimo mnoge stvari koje nam Galeano ovde podcrtava i o kojima nam govori. Vrlo je interesantna ta priča o korupciji, o bankarima, o svemu onome što se njima dešavalo i što je on kao novinar i kao istraživač gledao, izučavao i pisao o tome. I on zapravo kaže, to je zanimljiv primer o dvojici visokih državnih funkcionera koji su lobirali za neke banke i dobili ozbiljnu količinu novca za to, ali to nije bila korupcija, to je bila nagrada za dobro obavljen posao. Tako se to naziva na zapadu, odnosno tako je Amerika nazvala taj deo novca koju je uložila u dva visoka državna funkcionera za dobro obavljen posao, dobili su pristojnu nagradu, a šta se dalje desilo sa bankama i državom, to piše u knjizi, da ne pričam dalje, i uvek se to tako dešava. Dakle, kada neko ko je na poziciji ili u vrhu vlasti u Latinskoj Americi dobije novac za bilo koju uslugu, to je nekako dobro obavljen posao i to je neka vrsta plate. I onda on pravi poređenje sa tim ljudima koji žive u favelama. Kada oni otmu, onda se ide u zatvor. Kada oni prime mito, onda naravno završe pred sudom i stvari su nekako obrnute. To je taj obrnuti svet koji nikako da prepoznamo i da vidimo ko dokle sme ili ne sme, jer su nekako pravila drugačija za jedan deo ljudi, a za drugi opet na drugi način krojena, i puno ima takvih primjera i nekako mi se čini da ponešto od toga možemo da prepoznamo i u ovom svetu u kome mi živimo danas i ovde, i da vidimo kako stvari funkcionišu, da probamo to da predupredimo u stvari, jer mislim da je ovo i dobra čitanka i dobar udžbenik za nas koji živimo tu, da nam se možda ne desi to isto. Jer ako ne budemo znali šta iza toga sledi, teško da ćemo moći i da reagujemo na neku situaciju.
Da, vrlo je zanimljivo kad on piše kako su zapravo čilenski i ini diktatori Latinske Amerike prodavali zemlju po ceni banana. Kada su došle demokratske vlade, one su tu mogle samo da slegnu ramenima, jer su u pitanju multinacionalne kompanije, vrlo moćne i vrlo jake. Vidimo iz čitave knjige da od hemijske industrije preko svih ostalih prljavih industrija zemlje su poklekle, da kažemo, odnosno njihovi političari, bez obzira da li je u pitanju vojna hunta ili su u pitanju demokratske vlade.
Meni je zanimljivo, nije samo Amerika, južna i severna tu u pitanju. Vrlo je interesantna jedna njegova rečenica na koju sam ja ostala onako sleđena i zatečena, kada je rekao da je nemačka vlada, čini mi se, imala jedan fond koji je bio namenjen za korupciju. Kada su ih pitali ljudi iz njihovog okruženja kako to, a oni kažu pa to je običaj u tim zemljama, to je prosto uvredljivo i ako to ne uradite, zato su oni vrlo s plezirom se odnosili prema tim političarima i tako odlazili s poklonima, a da bi recimo Bayer radio to, prodavao pesticide, ili se već neka prljava industrija preselila u Latinsku Ameriku. Japan takođe preselio je svoje fabrike koje su bile zabranjene u Japanu, aluminijuma, takođe u Latinsku Ameriku, i to je u tim zemljama negde bilo dozvoljeno, a korupcija je bila običaj.
Da. Multinacionalne kompanije koje najviše zagađuju zapravo se pojavljuju, kaže Galeano, kao najveći donatori u ekološkim akcijama. Meni je to jako zanimljivo, jer je ekologija tema broj jedan ovde kod nas. Često nismo u stanju da od šume vidimo drveće. Dakle, treba učiti na tuđim primjerima.
Da, mislim da je ta knjiga i u toj, naopačke, vrlo korisna u toj oblasti, gde shvatamo, on kaže, oni koji najviše zagađuju, oni su zapravo najveći dobrotvori, kao što ste rekli, i ta tanka granica mora da se prepozna, vrlo je teško prepoznati. Kada čitate Galeana, čini vam se da je to vrlo jednostavno, a u stvari oni premeštaju svoju industriju, oni su vrlo ekološki angažovani u svojim zemljama, ali i pomažu pokrete širom sveta. Međutim, kada je novac u pitanju i kada je multinacionalni kapital u pitanju, onda je tu goli interes, i to je ono što nam pokazuje Galeano. Tu nekako svako ima svoj interes i prevagnuće uvek na onu stranu gde je više novca. Da li je u pitanju ekologija, život šume ili život čoveka, nekako je to u ovom svetu okrenutom naopačke postalo izjednačeno, i kao što su nestajale brazilske šume, tako su nestajale u borbama narkokartela čitave generacije mladih latinoamerikanaca, ali iza svega toga je zapravo negde bio novac i neke multinacionalne kompanije, određene političke elite birane na ovaj ili onaj način. Ali mi se čini da on ima taj novinarski gen, zapravo tu analitičnost, da može da sažme stvari koje nas sa svih strana napadaju i od kojih ponekad nas zaboli glava i ne možemo više to da gledamo i zarunimo u neku sapunicu, da li američku ili latinoameričku, nebitno. Galeno imao tu hrabrost i tu mudrost i taj književni dar da prepozna i da nam to vrlo jasno kaže. Pa sad na nama je da pročitamo i pomislimo da li ćemo reagovati, kako ćemo reagovati, ali svakako će nam biti onako negde toplo oko srca kada pročitamo ovu knjigu, jer je izgovorio ono što mi želimo, ali ponekad ne prepoznajemo, a ponekad i ne smemo. I to je ta priča koja nas navodi na razmišljanje šta dalje. Evo, on nam je ponudio objašnjenja za stvari koje su nam možda bile nejasne ili koje smo gurali pod tepih, a na filozofiji, sociologiji, politikologiji, na svima nama kao pojedincima, kao građanima i slobodnim ljudima jeste da promislimo gde se mi to tačno danas nalazimo i šta je to što nam je činiti u budućnosti. Vrlo oprezni, kao što ste rekli, između toga da li je neko baš borac i ekolog ili ipak ima neku ozbiljnu industriju koju bi da nekako ugura između dve ekološke agende, to je ono što sami moramo da prepoznamo. Galeano je uspeo to da prepozna, ni on u tom trenutku kada se dešavalo, mada on jeste bio zaista nekako angažovan borac koji je bio na ivici likvidacije nekoliko puta, pa je bežao iz Urugvaja, odlazio, vraćao se i tako dalje. Dakle, on jeste bio neko koji je bio u centru dešavanja, ali i tad kada je bio, možda nije mogao da prepozna sve. Kasnije, kada su se stvari nekako iskristalisale u Latinskoj Americi, mogao je to da analizira i da nam o tome piše, a mislim da su to dobra uputstva za možda ovu našu situaciju, da pročitamo i da vidimo gde smo i kako ćemo da se snađemo u svetu okrenutom naopačke.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Eduarda Galeana Naopačke, škola obrnutog sveta. Knjigu je objavio Glasnik u svojim posebnim izdanjima. Gošća je bila urednica Gordana Milosavljević-Stojanović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.